Latviešu tautas teika – Kangaru kalni. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Senajos laikos tagadējo Kangaru kalnu un apkārtējo purvu nav bijis. Tajā vietā viļņojas liels ezers. Braucot uz Rīgu vai no Rīgas, ļaudīm bijis jāceļas pāri ezeram laivās. Un kurš ceļinieku pulks cēlies pāri, tam bijis jāziedo ezeram viens cilvēks. Ja to nedarījuši, ezers allaž kļuvis barks un apracis viļņos visus braucējus. Tajos laikos Kangaru ezera tūmā dzīvojas milzis. Viņa gultas vieta vēl tagad esot redzama uz Kangaru kalnu strēķa. Reiz milzis aizgājis pie ezera noskatīties, kā ļaudis cēlušies pāri, un sagadījies tā, ka tieši tajā reizē ezers nesot dabūjis parasto ziedu, tāpēc kļūs bargi mangains un aprīs laivas ar visiem braucējiem. Milzis par šādu ezera negantību ļoti sadusmojies un sacīs, ka darīšot tai galu. Ļaudis neticīgi kratījuši galvas saka, ko tādam dzelmenim padarīsi. Bet milzis teicis, kas šis par dzelmeni? Sekla pančka, nelaim tā, ka jūs esat pārāk sīka auguma. Es katru rītu brienu pāri. Tas bija tiesa. Ik rītu uzlicis putras katlu uz uguns, milzis gājis pāri ezeram uz Rīgu pēc sāls, ko putrē piebērt. Gādājiet tikai prāvāku maisu, viņš teicis. Uzbērš jums pāri ezeram sausu ceļu. Tā arī noticis. Novada audējis noaudušas jūdzi garu audeklu, šuvējis pašūšas milzu maisu, berkaut visu muižas malu miekšā. Milzis pārmetis maisu pār plecu un aizgājis. Jau nākamajā rītā pēc sāls iedams ņēmis lielo maisu līdzi, atceļā pagriezies gar jūrmalu, iebērs maisā vairākas kāpas smilšu un gājis mājās. Brīzdams pāri ezeram, pašķiebis maisa vaļējo galu uz leju, aizšūto paturēdams plecos. Kamēr pārbridis, smiltis no maisa izbirušas. Pēc nedēļas ceļš bijis gatavs. Par ezeru uzaugus kalnu grēda, kur smilšu nobirs pavairāk, tur kalni bijuši augstāki, kur pamazāk, tur zemāki. Ļaudis smilšu bērumu nosaukuši par Kangaru kalniem.